habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen khamiisa bisha januari waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com idaacaddana caawa waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a baarlamanka jibuuti oo meel mariyey xeer 50% kuraasta baarlamanka qoondo u siinaya haweenka inkastoo mudanayaasha mucaaradku ay doonayeen 50%.
waxaa jirta laba shay ay dooddu ay mashruuc ka dhigata xilli kasta ku shaqaysato waxa weeyaan waxa la yidhaaho argagixisada iyo horumarka dumarka labadaa qandaraas ayay ka dhigataa waxa ay tiraahdo dhanka tusto weliba ajanabiga dibaddii gaalaa tusto waan shaqaynaynaa
waxa kale ood dhegaysan doontaan madaxweynaha soomaaliya oo weli socdaal ku maraya puntland maantana boosaaso tegey
ummadda soomaaliyeed awaaleenno ee noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo howl badan shaqo badan inay garanno dhanka horumarka oo aad sheegteen halka ka sheegteen inaad u baahan yihiin shaqaabuur in loo baahan yahay maalgelo maalgashi
rubac ka mid ah dhulka dunida oo laga cabsi qabo in uu noqdo omos amaba lama degaan 10 sano kadib warbixin ayaanu idinka haynaa
doodii gabneed iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
sharci-dejiyeyaasha Maraykanka ayaa haysta waqti gaaban si ay isugu afgartaan qorshaha maalgelinta xukuumadda isla markaana ay u gaaraan heshiis ka dhexeeya labada xisbi oo ku qotoma arrimaha qaxootiga waxaa suuragal ah in loolanka ku aadan miisaaniyadda dowladda uu keena in howlaha xukuumaddu ay istaagaan toddobaadka soo socda dimuqraadiyiinta kongareeska ku jira ayaa doonaya in heshiis walba oo maalgelin ah uu qayb ka noqdo in meel la saaro sharciyadda qiyaastii 800,000 oo qaxooti da'yara kuwaasoo aanan haysan waraaqaha sharciga ah ee ka hor istaagi kara in dalkan laga masaafuriyo arbacadii ayaa koox jamhuuriyiin ah oo ka tirsan golaha wakiilada waxa ay soo gudbiyeen xeer ujeeddadiisu ay tahay in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha la xidhiira qaxootiga oo ay qayb ka tahay in muddo 3 sano ah loo cusboonaysiiyo sharciga dadka hoostegaya xeerka hijrada iyo qaxootiga ee dhaka kaasoo aan degenaansho joogta ahayn mowshinka uu horseedka ka yahay madaxa guddiga garsoorka ee golaha wakiilada robert goodlet ayaa sidoo kale ka hor istaagaya qaraabada dadka muhaajiriinta in ay maraykanka yimaadaan
in ka badan 200 qof ayaa lagu xidhay dalka tunisia intii lagu guda jiray bannaanbaxyo rabshado wata oo laga soo horjeedo tallaabooyin adag oo dhaqaale ah oo guntisugiijin ah oo ay dowladdu ku dhaqaaqday ciidamada ammaanka ayaa la dhigay dhowr magaalo si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday isniintii dadka ayaa ka cabanaya canshuuro qayb ka ah miisaaniyadda cusub ee dowladda dibadbaxyaasha ayaa horraantii toddobaadkan bambooyin kuwa gacanta ku tuuray dugsi ay yuhuuddu leeyihiin oo ku yaalla jasiiradda loo dalxiisa ee jarba dalka tunisia ayaa la hardamaya shaqola-aan heerkeedu sarreeyo iyo musuqmaasuq fara badan
madaxa siyaasadda dibadda ee midowda yurub federica mogherini ayaa sheegtay in heshiiskii caalamiga ahaa ee la xidhiiray nukliyeerka iiraan uu weli shaqaynayo waxaana jira bay tiri cabsi ku aadan in iiraan ay doonayso in ay horumariso gantaalaheeda bolistiga waajibna ay tahay in arrintaasi si gaara loola macaamilo waxa ay hadalkan sheegtay kadib kulan ku qabsoomay brussels oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka britain faransa germany iyo iiraan kaasoo lagu qaadaa dhigayay heshiiskii iiraan lala galay sannadkii 2015 ee xakameynayay barnaamijka nukliyeerka xilli cabsi laga qabo in tahraan ay ku howlan tahay horumarinta hubka waxgumaada iiraan ayaa ku adkaysanaysa in barnaamijkeeda nukliyeerka ahi uu yahay mid nabadeed oo keliya wasiirka arrimaha dibadda iiraan maxamed jawaad zariif kamaanu barbar muuqan diblomaasiyiinta kale markii ay wariyayaasha la hadlayeen hase yeeshee waxa uu muujiyey taageerada uu u hayo heshiiskaasi لكن waxa uu Mareykanka ku eedeeyay in uu fulinayo siyaasado wax burburinaya.
Booliska Faransiiska ayaa sheegay inay soo heleen qaar ka mid ah dahab iyo macdan qaali ah oo laga xaday dukaan weyn oo lagu iibiyo dahabka iyo macdanta qaaliga ah oo ku dhex yaala hoteelka caanka ee Ritz. Booliska ayaa sheegay inay wali raadinayaan laba ka mid ah dadka lagu eedeynayo in ay falkaasi geysteen iyaga oo soo qabtay saddex kale. Koox ka kooban shan qof ayaa dukaankaasi caanka ajabsaday arbacadii shalay iyagoo ka xaday dahab iyo macdan lagu qiyaasay lacag gaaraysa $5 million.
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halkaad wararkaasi ka dhageysanayseenna waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysay. Haatanna Djibouti. Baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti oo ka kooban 5 iyo 6 xildhibaan ayaa maanta meel mariyay xeer dhigaya in 5 iyo 20% ay yeeshaan haweenka oo markii hore ay ku lahaayeen 10% oo kaliya. Xeerkan ayaa dhaqan gelaya isla doorashada baarlamaanka ee Djibouti ka qabsoomi doonta 23 bisha February ee soo socota. Xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka Djibouti ayaa ku doodaya in tirada kuraasta dumarka la kordhiyo oo laga dhigo 50%. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa xildhibaan Ducaale Cige Coofle oo ka tirsan mucaaradka weydiiyey sababta ay u rabaan in tirada dumarka la kordhiyo.
Anagu runta haddaan kuu sheego xisbiga BRD hani maantana MRD-da oo xildhibaanadu maanta ay 3 aan ku joogno baarlamaanka, anagu sidaan uga dhigno haween xildhibaan sharci mashruuc umaan baahnin oo dadka lagu qasbo. Anagu dadkay ka soo go'day oo haddaan calaamad ku siiyo Ramadaanow, 2 haweena ayaan 1992 doorashadii xildhibaanada 18 December ayaan 2 haween dhignay. Labada haweena haddaan magacii xasuusta waxa weeyaan Safiya Cusmaan Cali Bahdoon iyo Shukri Cabdiraxmaan Jaamac Andoole. Labada haween ma anagu keenay waxaasoo sharci la keenin. 10 sanood kadib ayay xukuumaddu ay keentay sharci 100% 100% xitaa waxaa ku jiray in administration-ka dadka ka shaqeeya dawladda ka shaqeeya 100% shooda service-ku in haween noqoto 100% director-ku noqoto sida inay ahaateen. Haddana maanta oo 2018 ka hor doorashadii ayay dawladdu keentay 100% ugu yaraan haweenku han noqoto. Kulka anagu haddii aanahay xisbiga MRD ee mucaaradka ah, waxaan aan goosanay 5 iyo 20 sanood ka hor ayaan goosanay maan doonin 5 iyo 20 laga dhigo, inaan laga dhigaan dooninay 100% inkasta ay sidaa daraaddeed waxaa dhigaysa haweenka waddanka jooga 100% way ka badan yihiin. Sidaa baan doonin in laga badiyo, laakiin xukuumadu waxay tiri waa un yaryareynaa.
Miyaan la soo dhankarin dawladdu dadaal wanaagsan bay samaysay aqlabiyadan UNP oo kale 5 iyo 20% markii hore maba jirinba in maanta 5 iyo 20% la siiyo haweenka?
Rabadaanow indhaha ay kala yihiin amba fikradda aragtida ay kala yihiin xukuumadu waa sidaa bay doonaysaa, laakiinse waxaa jirta 2 shay ay dawladdu ay mashruuc ka dhigatay xilli kasta shaqaysato. Waxa weeyaan waxa la yiraahdo agagixisada iyo horumarka dumarka, labada qandaraas ayay ka dhigataa waxa ay tiraahdo dadka tusto waliba ajnabiga dabadda gala tusto waan shaqaynaynaa. Laakiin run ahaan waxa weeyaan muhiimadii waxaa maanta taala iyo mannuuca inay haween noqoto xildhibaan amba gudoomiye amba baarlamaanka xukunto amba wasiir noqoto amba prime minister noqoto iyo mannuucay, wax xeer oo wada ka mannuucay ma jirto. Inay dadku ay ku dhaqaaqaan bay sida Rwanda oo kale 100% iyo 100% weeyaan, laakiin meesha waxaa maqan volunteer siyaasadeed, aragti siyaasadeed, rabitaan siyaasadeed oo xukuumadda ka socota ayaa maqan. Haddaan calaamad ku siiyo bidyeega wadanka 2018-ka, wasaaradda haweenka oo muhiima waxay haysataa 0.4 bersaaba haysataa jeenadii waddanka 160 milyan waa bilyan oo maxay faranka Djibouti waxay haysataa 0.4 bersaaba haysataa wasaaradda haweenka. Aragtida xukuumadu ay ka qabto haweenkan waxa ka qaadanaysa calaamada sanduuq in qaan baakan in miisaanada ay siisay haweenka siisay
xilliban doorashooyin baarlamaan ba soo dhow dhawaan xilka way naga dhamaanaya. Mustaqbalkaaga muxuu yahay adiga iyo xisbigaagaba?
Doorashada soo socota xisbiga MRD hadal cad buu ka bixiyay gudoomiyaha xisbiga MRD Daahir Axmed Faarax. Waxaaskii hadalka cad uu ka bixiyay ayaan anagu haddii aan xildhibaanahay aan joognaa hadalka oo oranaya ilama iyo afar shan sanadoodba mowqif baan haysanaa oo leenahay bila commission doorasho oo qaran doorashadii in laga qayb galo waanu xalaaleynaa une waxba yaraatay ka socda oo ka soo baxaya ma jirto xukuumadana waxay u diideysaa commission doorasho waxa ibanaysa cadaalad la doorto qofkii la doonayo umadu ay doorato ayaa ka soo baxaysa intaabay ka baxsanaysa commissionkii bay diintay inta ay diintayna annagu haddaan amirdeenahay kama qayb galeyno uma xalaaleyno
xildhibaan ducaale cige coofle oo ka tirsan mucaaradka waxa uu u warramayey ramadaan muuse
dhinaca kalena ramadaan muuse ayaa arrintan wax ka weydiiyey xildhibaan caashe dhabar oo ka tirsan mudanayaasha muxaafadka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u aragto xeerka uu baarlamaanku gudbiyey
horta maanta waa maalin taariikhiya weeyaan waa maalin weyn weeyaan waayo waxa weeyeen maalin la aqoonsaday oo la ansixiyey haweenku waxqabadkooga waaxyaha maxaa la yidhahdaa dalka ay kaga jiraan hooyada guriga fadhida noqotaya taa maxayda ganacsatada noqotaya taa ku jirta dowladda noqotaya maye kuwa siyaasadda ku jira noqdaaba waxa weeyeen maanta waa guul guul weyn baa noo soo hoyatay baan leenahay guushaasina kama dhigno meel baan aan soo boojinay kama dhigna e waxay ka dhigan tahay xuquuqdii iyo maxaqii ay lahaayeen haweenku ayaa inkastoy weli buuxinin ay tallaabad aada oo door ah la qaaday bay ka dhigan tahay shan iyo labaatankan loo qoondeeyey boqolkiiba shan iyo labaatankan loo qoondeeyeyna waxa weeyeen waxay ka turjumaysaa siyaasadda hufan ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle
qoondadan in ka badan ayay filayeen dadweynuhu inaad u codaysan haddaad xildhibaanadii tihiin boqolkiiba shan iyo labaatan ma lays odhan karaa maanta way u qalantaa haweenka reer jabuuti
waxa weeyeen walaal waxa weeyeen ramadaanow talaba talaba ayaa dunyadu ku socotaa waxaan ka nimin halkaan ka niminay iyo halka aan doonayna inaan tagay aan ku soconnaba wax miisaan iyo xilkasnimo ah ayay u baahan tahay waayo waxa weeyeen in tala ishoon lagama tuuro lama yiraahdo may adduunyada kaliba waxaaba sameynayna waxaaba sameynayna dalkeenu waxa weeyaan dal weligiiba talada uu rag u hayn jiray waxa weeyeen maanta guul weeyaan intani inta kalena waa la gaari doonaa inaanan ma ogtahay cidhiidhi la geliyo maaha maxaa la yidhaahdaa fursadahan waxa loo baahan yahay inay dadkuna isla wala fahmaan ay aabbayaashuna la fahmaan ay hooyayaashu fahmaan ay dhallinyaradu fahamto bulshada reer jabuutina maanta aad bay ugu riyaaqayaan
waxaa la filayay boqolkiiba konton iyo konton
maya waxa weeyeen boqolkiiba konton iyo konton way iska iman doontaa waqtiga munaasibka ah laakiin horta waxa weeyaan toban baan ka nimidnayahayd toban baan ka nimidnayahayd toban maxaa la yidhaahdaa wixii ka dambeeyana maanta shan iyo labaatan baanu talaabsano shan iyo toban baaba maxayda aan boodnay bay ka dhigan tahay way imani doontaa waanan gaari doonaa boqolkiiba konton
qolyaha mucaaridka ee reer jabuuti xagga siyaasaddu gaar ahaan welibana xildhibaanadan mucaaridka kasoo jeeday baarlamaanka inagala tirsan waxay tilmaameen talooyinkan iyagu ay dabada kasoo riixeen horena kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii siday ka dhawaajiyeen waagii maxamed jaamac ee laabana uu noolaa ee xisbiga p r d xildhibaano iyagu haweene ay ku dareen liiska tallaabada cankana mar horea la filayey laakiin waxaa la moodaa inay mucaaridku inaga horreeyeen
waxaan la raagnay ma jirto shalay mariga aad sheegaysid markii ay arrintaa ku tallaabsadeen qof ka horyimida horta ma jirin waa kow waxaana weeyaan qofku bila aadanku hadduu uu maxaa la yidhahda fikrad la yimiday mucaarad iyo maxafadba waddankani waan wala leenahay waxaana weeyaan waajib baana naga wala saaran waa hambalya hadday nagaga horreeyeen laakiin waxaan kuu sheegayaa annagu lama rataarin amase lamaan daahin ee waxaan annagu waxa weeyaan siyaasad xilkasnimo oo marka ay munaasab ay noqotay ee haweenku maanta way u bisil yihiin ragguna way u bisil yihiinoo way qaadi karaan lays yidhi ayaa halkaas lasoo dhigay maxaa la yidhahdaa in la ogolaado qoondayntan
xildhibaan caashe dhabar oo magaalada jabuuti ugu warramaysay wariyaha v o e da ramadaan muuse halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a
madax madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan socod ku maraya magaalooyin ka tirsan Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso oo dadweyne fara badan ay ku soo dhaweeyeen. Tagista madaxweynaha ee magaaladaasi iyo hadal uu ka jeediyay deegaanka Carmaba waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheena Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac.
madaxweynaha dawladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu weheliyo madaxweynaha puntland wafdi ka socda dawladda federaalka ah iyo puntland ayaa habeenimadii xalay waxa ay ku soo dhixeen degmada qardho halkaas oo ay kula soo kulmeen boqor burhaan boqor muuse iyo waxgaradka deegaankaas subaxnimadii saakay ayaa madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga la socda waxa ay booqasho dhinaca dhulka ah ku soo mareen wadada laamiga ah ee isku xirta qardho ilaa boosaaso tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala wadada u dhaxaysa qardho iyo boosaaso ayaa waxaa safnaa dadweyne aad u tiro badan oo huwanaa calanka soomaaliya iyadoo dariiqyada gaadiidka soo dhaweynta loogu talagalay iyo tabeelayaashaba lagu xardhay calanka soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray degmada carmo waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada kuuliyadda booliiska soomaaliyeed ee degmada carmo waxaana madaxweynuhu hoolka kuuliyadda carmo kula hadlay dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynaha
waqti hadda aan taaganahay oo bulshada iyo dadweynaha iyo shacabweynaha reer carmo ay ugu soo dhaweeyeen sida diiran oo waatinimada leh ee soomaalinimada leh runtii waa wax aan weligeen iloobi doonin taasna waxay ka turjumaysaa dowlad jacaylka iyo soomaalinimadiina iyo midnimadiina iyo ka turjumaysaa oo puntland bay maarta waa markii ugu horeysay fakarka aan ka qaaday waxa weeye kow puntland inay tahay meel nabadeed meel dadkeedu ay jecel yihiin soomaalinimada iyo dowladoodu ay jecel yihiin meel soo dhaweyn leh muxiba leh waalidnimo leh soomaaliyeed
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay hadiyado dhowr ah oo lagu gudoonsiiyey magaalooyinka qardho waaciye iyo carmo kuwaas oo ka kooban faras geel iyo dhul
qardho markaan tegay boqolaalo kun yaa soo dhaweystay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah markaan ka soo tagnay oo aan nimid waaciye iyaguna waxay siiyeen geel haddaba waa maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey dhul siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku keen axsan tahay marka haddaan soo kaar gabo waan halka imaaday waxaan haystaa rati iyo faras iyo guri marka taas runtii waa kaftan waxay ka turjumaysaa xaqiiqda ka jirta puntland iyo soomaalinimadeeda iyo madax jecelkeedna iyo dowlad jecelkeedna ayay runtii ka turjumaysaa
sanadka 2018 ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay sanad wanaagsan sanad dib u heshiisiineed sanad ay ka shaqeyn doonaan horumarka wadanka
laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan 2018 wuxuu noqon doonaa sanad dib u heshiisiineed oo ummadda Soomaaliyeed ay isku keenayso ummadda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed soo dhaweeyeen ummadda soomaaliyeed aan walaaleyno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo hawl badan shaqo badan inay galino dalka horumarka oo aad sheegteen halka ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur in loo baahan yahay maalgashi in loo baahan yahay in la abuuro ee maxaa kuraada la xoojiyo oo la horumariyo ganacsatada iyo warshadaha taasna runtii waxyaabaha aan doonayno inaan sanadkan aan qabanno weyn
madaxweynaha ayaa deegaamada uu booqashada ku tegay waxa uu kala kulmay soo dhaweyn aad u ballaaran iyadoo dadweynuhu ay muujiyeen sida weyn ee ay taageerada ugu hayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo caawa ku sugan aqalka madaxtooyada ee magaalada Boosaaso ayaa dadweynaha puntland waxa uu kala kulmay soo dhaweyn aad u ballaaran taas oo muujinaysa taageerada ay u hayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya tuulo kasta iyo degmo kasta oo laamiga ah waxa safnaa dadweyne fara badan kuwaas oo madaxweynuhu uu si gaar ah ula kulmayay waxana muddadii uu ku sugnaa Puntland madaxweynuhu uu dhagax dhigay mashaariic isugu jira dhismayaal iyo wadooyin ay ugu weyn tahay wadada isku xirta Kalabeyr ila Caluula oo dhererkeedu yahay 560 km oo dhinaca laamiga ka baxsana taasoo dadweynuhu ay aad u soo dhaweeyeen Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
fiid wanaagsan dhegaystayaal markale halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatanna Kenya madaxii kormeerayaasha midowga Yurub ee doorashadii Kenya ee sanadkii 2017 dhacday ayaa sheegay in hanaankii doorashada uu ahaa mid hufnaan ka fog isagoo si gaar ah farta ugu goday dhaqamadii siyaasiyiinta wadanka wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya
madaxa gudiga midowga Yurub ee kormeerka doorashada Kenya Marijes Xake ayaa iyadoo la hadlaysa xildhibaanada baarlamaanka midowga Yurub ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta Kenya in ay sabab u ahaayeen mashaakilkii ka dhashay doorashadii ka dhacday dalkaasi sanadkii 2017.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not fully enjoy their democratic rights as are legally foreseen.
Dadka reer Kenya oo ay ku jiraan 5 milyan oo dhalinyaro ah oo markii ugu horeysay noloshooda codeeyay ayaanan helin fursadii ay ku dhaqan gelin lahaayeen dimuqraadiyadda hannaanka doorashada waxaa dhaawacay siyaasiyiinta oo si toos ah u weeraray hay'adihii madaxa banaana sidoo kale waxaa hannaanka doorashada dhaawacay jiritaan la'aanta wada hadal siyaasadeed madaxa gudiga kormeerka doorashada Kenya ee midowga Yurub ayaa sheegtay in qaabka ay doorashadu u dhacday ay niyad jabisay dadkii codeynayay taasoo keentay iska hor imaad siyaasadeed oo dalkii kala qaybiyay ugu yaraan 15 milyan oo qof ayaa wareegii koobaad ee codbixinta codkooda dhiibtay dadkan ayaa rajaynayay inay adeegsiga tiknoolojiyada casriga ah yarayn doonto musuqmaasuqa iyo ku shubashada laakiin shaqaale ayaa sheegtay in aanay taasi wax u tarin dadkii rajada fiican qabay
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust but technology cannot replace trust and the lack of testing for capacity and security.
Dadka qaar ayaa rajaynaya in adeegsiga farsamada casriga ah ay abuuri karto kalsooni lagu qabi karo natiijada, laakiin taasi ma noqon sidii la rabay. Waana arrin loo baahan yahay in mustaqbalka wax laga qabto. Doorashada Kenya ayaa markii dambe ee lagu celiyay waxaa codeeyay 7 milyan oo qof oo kaliya oo ka mid ah 19 milyan ee qof ee isdiiwaan gelisay. Waxaana 498 codadkaasi ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta markii uu tartanka ka baxay ninka ay sida weyn u loolamayeen ee mucaaradka hogaamiya Raila Odinga. Ishaaki ayaa sheegtay in dib u habeyn degdeg ah oo hannaanka doorashada lagu sameeyay ay tahay mid lagama maarmaan ah.
I urge Kenyan leaders as well as Kenya's international partners to prioritize addressing structural issues as well as strengthening principles such as a stronger rule of law.
Waxaan ugu baaqayaa madaxda Kenya iyo beesha caalamka in ahamiyadda la siiyo in dib u habeyn la sameeyo isla markaana la xoojiyo dhaqangelinta sharciga iyadoo mudnaanta koobaad la siinayo hay'adaha madaxa banaan iyo xuquuqda muwaadiniinta. Dalka Kenya waxaa sii xoogaysanaya baaqa ah in madaxda mucaaradka iyo dawladdu ay soo dhisaan xukuumad wadaag ah iyada oo mucaaradku ay ku hanjabeen in Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynenimo ka hor dhammaadka bishani January.
Xuseen Barre Aadan aad buu u mahadsan yahay wuxuu nala socodsiinayay warbixintii Maxamed Yuusuf uu Nairobi nooga soo diray.
Dhinaca kalena dhammaadkii bishii August ee sanadkii tagay 2017 isla dalka Kenya waxaa ka dhaqan galay mamnuucista bacaha iyada oo sharciga mamnuucistani u dhigayo in qofkii lagu helo isagoo gadanaya ama soo saaraya ama wata u wajahaya ganaax lacageed kumanaan kun oo dollar ah iyo weliba xabsi 4 sanadood ah. Dowladda ayaa sheegtay in mamnuucista bacaha ay gacan ka geysanayso ilaalinta deegaanka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haysaa wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Baxaha balaastiga ayaa dalkan Kenya laga joojiyey isticmaalkooda muddo hadda laga joogo 5 bil sababo lagu sheegay dhibaato ay deegaanka u leedahay. Heedaha u dooda deegaanka iyo badqabkiisa ayaa sharcigaasi lagu mamnuucay bacaha nooc kasta oo ay yihiinba soo dhaweeyey. Xilligii la joojinayay bacaha ayaa mar qura waxay shacabka warbaahinta gudaha ka arkeen amarka cusub oo dawladdu ay soo rogtay, taasi oo muddo kooban siiyey dadka iyo waliba dadka bacaha soo saaraba inay uga faraxsan ku tirsanaashaha bacaha nooc kasta ba ahaadeen amarkaas oo ciqaab ay ka mid yihiin lacag iyo xarig wateeya mar qura dalka si buuxda uga dhaqan galay taariikhdii ay dawladdu qabatay waxyaabaha kale oo alaabaha lagu rito ayay dadka ku adeegtaan muddadaasi kadib laakiin iminka waxaa laga doonayaa macaamiisha inay guriyaha ka soo qaataan hadii ay doonayaan inay soo adeegtaan amba waa inuu ruuxa wax ka iibinaya oo isla markaasi ka iibiyo wixii aad ku ridi lahayd halkii markii hore ay ka ahayd in macaamiisha baca ay dadka wax iibiyaa ugu tala galeen ee adeega ugu ridaan shacabka qaar ayaa culays soo kordhay oo arkay arintaas
aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Mustaf Cabdi waxaan ka mid ahay ganacsatada isli oo ka shaqeysa dhinaca Garissa Lodge oo ka shaqeysa ahay bucooyinkii xoga saameyn weyn ugu yeelatay oo mar walba dadkii xoga waxa isku dhaadhamo in la isticmaalaa dawladda ay soo hurtay oo bucooyinka marada ah inay isticmaalaan ama jawaanka isticmaalaan mar walba mararka kood waxa dhici karta kasmaayeen dhahan ku bac noogu xir hadii ay qaataan oo meelaha ay la tagaan oo hadhow in la soo qabto adan noo keeno waxay noqonaysaa ganacsi oo ganacsi xataa uu aan dib ugu galno oo noo ganaaxo ilaa 1 milyan xogo noo ganaaxaan ka cabsanaysaa darteeda in uu saameeyo inkasta hadda warqada ku hadal isticmaalay xogo dhibeen ugu yimaayna yara qaali tii bacdi hore noo fiicnayd magartay hadda waxa ugu rinaa noo noocida hadda oo la is jawaanka ama waxa ugu rinaa kuwan hadda oo marada laga hagaajiyay maartay aan ku ridnaa iyaga keensada inta badan iyaga keensada qaarka qaarkood aan wadaninna anaga dib nugu ahaan ugu rinaa laakiin inta badan dadka iyaga keensada
maxamed maxamuud cali suubaal leeyahay bicihii la joojiyay dadku isticmaali jireen wax bedelkeeda uu dawladdii mamnuucda may keenin haa baa waa u darsanno waxa weeye anagu dadka shacabka ahaan u adeegnaa marti aan u adeegno waxa weeye waxa la arkaa mararka qaarkood qof inaad qaado oo markii aad qaado laga yaabo ilmo yar inuu wato ama qof iska jirana asaga uu yahay inuu kugu mantagaa la arkaa oo waxaad isaga dhigtaad weydo taas saameyn bay nagu yeelatay wax badiilkeedana hadda lama keenin sida muuqata
iyo halka kuwa kalena ay qabaan in dhibaatooyinka bacaha ay nadaafadda iyo deegaanka u leeyihiin marka loo eego aanay waxba u arkin inay la yimaadaan waxay ku adeegan lahaayeen sidaas waxaa qabta Xaliima Cabdullaahi oo jeclaan lahayd in bacaha aan aabid dib loogu soo fasixin dalkan Kenya
waxaan ku noolahay Nairobi burjoogta ayaan ahay dadka adeegtaanahay marka waxa waaye bacyahii xagga cimilada iyo nadaafadda waa la oga reystay marka runta ka hadalno markii kale oo way fududaayeen oo adoo adeeganayaa doonanayso lagu soo siinay laakiin waxaa way qaalka ku soo ridataa marka ma u arko wax dhabay ilama muuqato nadaafadda deegaanka wax badan ay ka qabtaan nadiif waa inuu bacdi duulaysa lama arko
xarig afar sana amba afar milyan oo shilinka Kenya oo u dhiganta afartan kun oo dollar ayaad mudanaysaa haddii lagugu qabto adigoo bac wata waxyaabo kale ayaa markiiba la soo saaro sida bacaha u sameysan oo qaarkood jawaanada laga sameeyey halkii bacaha laga tuuri jiray markaa lagu adeegto kuwan meel hagaagsan ayaa la dhigtaa si mar kale loo isticmaalo oo aanad u mudan in gacmahaad ku soo qaadato alaabaha marka xiga aad suuqa ka soo iibsato waayo marka kale waxay kugu noqonaysaa in aad lacag ku iibsato meeshii bacda aad ka soo qaadan jirtay dukaanka ama goobta aad alaabta u doonato Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
kadigisa lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinkii maraysa Washington qaybii kale idaacadeena ay gudagalayna qodobada idinku soo baqanayd maqli doontana waxa kamid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii wargeysada mar hore si ku soo dhawaada warkii dunida
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa haysta waqti gaaban si ay isugu afgartaan qorshaha maalgelinta xukuumadda isla markaana ay u gaaraan heshiis ka dhexeeya labada xisbi oo ku qotoma arrimaha qaxootiga waxaa suuragal ah in loolanka ku aadan miisaaniyadda dowladda uu keeno in howlaha xukuumaddu ay istaagaan toddobaadka soo socda dimuqraadiyiinta kongreeska ku jira ayaa doonaya in heshiis walba oo maalgelina uu qayb ka noqdo in meel la saaro sharciyada qiyaastii 800 oo kun oo qaxooti da'yara kuwaasoo aanan haysan waraaqaha sharciga ah ee ka hor istaagi kara in dalka laga masaafuriyo
in ka badan 200 qof ayaa lagu xiray dalka Tunisia intii lagu guda jiray barnaabaxyo gacan ka hadal ama rabshado wata oo laga soo horjeedo talaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha oo ay dawladdu ku dhaqaaqday ciidamada amaanka ayaa la dhigay dhowr magaalo si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday isniintii oo dadka ay kaga cabanayaan canshuuro ka qayb ah miisaaniyadda cusub ee dowladda Tunisia. Dibadbaxyaasha ayaa horaantii toddobaadkan bambooyin ku weeraray dugsi yahuud ay leedahay oo ku yaala jasiiradda la dalxiistooga ee Jarba. Halka dhigisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Zaandam oo ku dhow magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa salaasadeedii soo dhaafnay waxaa ficilo iyo fariimo cabsigelin ah lagu sameeyay laba qof oo xaas ah oo muslimiin ah. Fariimahan isugu jira walx dhiig oo albaabkooda lagu buufiyay iyo fariin ku socota in la dilayo haddii ay joojin waayaan aadista masaajidka. Arrimaha ajaanibna caybka, khaasatan muslimiinta, ayaa waayadan dambe kor u kacay. Hollandna waxa ay ka mid tahay wadamada farta lagu fiiqo marka ay arrimahaasi noqoto. Ali Cabdi Waare waa aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta dawliga, wuxuuna madax ka yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda. Wariyahana Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan wax ka weydiiyey.
Walaal Jaamac, aad iyo aadan ku salaamay. Arrintaas waxay la xiriirtaa in maalintii Isniinta habeenkii salaasada ay soo galaysay usbuucan hadda lagu jiro in magaalada Zaandam oo ah magaalo u dhow caasimadda weyn macnaha waddanka Holland ee Amsterdam, magaalo u dhow, in dad muslim ah oo sida magacyadoodan ka akhriyay aan jecelahay inay yihiin Turki oo ah nin iyo haweeney isqaba, in gurigooda habeenkii iyaga oo jiifa loogu albaabka lagu daadiyay ama lagu sayray rinji gaduud ah oo aad dareemi karta waxa uu ka dhigan yahay. Waxaa kaloo albaabka loo suray warqad ay ku qoran yihiin hadallo cabsi ah oo handadaad ah oo la leeyahay haddii aad masaajidka mar kale aadaan dhibaato ayaad la kulmaysaan iyo wixii la mid ah.
Waayahay dalka Holland waxaa degan muslimiin aad u badan. Waxaad wax nooga taabataa, Zaandam waa magaalo caynke ah, muslimiin ma degan yihiin, dad ajaanib ma ku nool yihiin?
Zaandam sida aan kuu sheegay waa magaalo ku degan magaalada weyn ee caasimadda waddanka Holland ee Amsterdam. Dadka deganna waxaa lagu qiyaasaa tiradoodu inay dhan yihiin 6,700 ilaa 5,000 oo qof. Runtii dad fara badanna way degan yihiin, oo runtii muslimiin ah ama ajnabi ah oona u badan dadka Turkiga iyo magaaladaas degan. Run ahaantii dad Soomaaliyana way degan yihiin. Marka magaaladaas runtii ma ahayn magaalo lagu yaqaanay arrimaha noocaan oo cunsuriyadda maaragtay la xiriira, laakiin waayahan dambe siyaasadaha wadamada Yurub iyo waddanka Holland oo isbedelaya oo dadka muslimka ah ama magangelidoonka wadamada kusoo bata ayaa waxaad ka dareemaysaa inay soo baxeen xisbi siyaasadeed oo u janjeera dankaas midig ama cunsuriyadda.
Waxaad nooga warantaa arrintan marka ay dhacday, maamulka degmada Zaandam iyo dowladda maxay ka yiraahdeen?
Arrintan markii ay dhacday, runtii booliiska oo nabadgelyada qaabilsan reerkii way u tageen, wayna soo booqdeen, waxaana lagu dhiirigeliyey inay ka sameeyaan barwo ama dacwad la xiriirta wixii dhacay. Waa marka koowaad. Sidoo kale duqa magaalada isaguna wuxuu soo booqday reerka uu u tagay, islamarkaana u sheegay in wixii dhacay aad iyo aad uga xun yihiin, aysan ahayn wax loo baahnaay, isla markaana la baari doono siday wax u dhaceen. Marka dhinacaas dowladdu waxay ka muujisay runtii wanaag. Dowladda Holland arrimahan noocaas aad iyo aad uga soo horjeedaa in cunsuriyadda iyo wax la xiriira dadka lagula kaco.
Cali Waare, waxaad iga warantaa dalka Holland waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ugu badan ay ku qaxeen sharciga wadaniyadda ee dalkaasna ay qaateen dad badan oo Soomaali ah oo adiga ka mid tahay oo waqti dheer ku nool iyo kuwo cusub dirkaba. Arrimaha noocaan oo kale ah Soomaalidu ma la kulmeen sanadahan dambe?
Walaal Jaamac, arrimaha noocaan ah ma aha arrimo cusub oo way ka dhacaan waddanka Holland iyadoo lagula kaco badanaa dadka ajnabiga ah, gaar ahaan dadka muslimka ah. Haddii aan usoo laabto arrintaadi la xiriirta Soomaalida ma ku dhacday, haa, haddii aan tusaale usoo qaato in sanadkii 2015 dhammaadkiisi bishii December waxaa jira reer Soomaali ah oo iyaguna deganaa tuulo waddanka Holland ka mid ah oo lasoo weeraray gurigooda habeenkii oo loogu dhejiyey warqad ay ku qoran yihiin hadallo cunsuriyad ah, isla markaana albaabkana loogu dhejiyey waxyaabaha qarxa oo halkaas albaabkii uu ku jabay. Reerkiina halkaas ka qaxeen oo ka koobnaa famili oo Soomaali ah oo haweenay iyo caruur, 5 caruura iyo 3 kale oo la joogo marti ku ahaa. Marka warqad cunsuriyada ayaa loogu dhejiyey albaabka, albaabkiina wuu qarxay oo gudaha ayuu ku jabay oo ay ku qornaayeen waxyaaba ay ka mid yihiin
arrimaha noocaan oo kale. Markay dhacaan adiga iyo dadka Soomaalida u dhaqdaqaaqa ururada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ahba, maxaad ka samaysaan?
arrimaha noocaan markii dhacaan waxaan isku daynaa inaan sameyno markiiba laba arrimood oo degdeg ah. Waa marka koowaad in dadka Soomaalida ah oo arrintan ila soo gudboonaatay inaan la xiriirno oo aan xaaladooda ka wareysano, mar labaad kale wixii aan qaban karnana aan ka qabano aan ku caawino. Sidoo kale waxaan isku daynaa in dowladda laftigeeda ama arrinta meesha ay ka dhacday oo localka hadday noqon lahayd booliiska iyo hadday noqon lahayd in dowladda hooseba oo meeshaas iyo hay-adaha meesha ka jira in iyagana la xiriirno oo aan kala hadalna dhibaatadii dhacday ee dadkaa loo geystay inay mas-uuliyadda leeyihiin. Aad aan ugu warqabnaa walaal, waan isku daynaa wixii aan qaban karo inaan ka qabano.
Ugu dambeyntii, dadka na dhegeysanaya waxay isweydiin karaan intee in la-eg ayay la-eg tahay tayada ururada Soomaalida Holland, khaasatan ururka adiga aad madaxda u tahay IFSA ee dalada isutaga ururada Soomaalida Holland?
Walaal, horta in Soomaalida gudahaan wadamada Yurub waad ogtahay urura far badan ayaa ka jira, waana Soomaalida hobbigoodu aad u jecel yihiin urura ay sameeyaan. Mana xumad dhinac markii laga fiiriyo, laakiin wadankeena Holland haddii aan usoo laabto ururkan waa dalad guud, waxaa la aasaasay 1994-kii, waxaa ku midaysan dhammaan ururada ka jira wadanka Holland oo localka oo dadka caawiya. Isla markaa dowladdana waxaan la leenahay xiriir fiican oo waxaan isku daynaa dadkeena inaan caawino oo aan kala hadalno dowladda wixii uga baahan yahay, dhinaca kale iyagana inaan ku dhiirigelino inay isku xirnaadaan oo iscaawiyaan. Marka wadankiina waxyaaba fara badan oo la xiriira dibudiska wadankii ayaan ka caawinaa, wadanka gudihiisana runtii waxyaaba badan ayaan ka qabanaa. Waxyaabaha ugu dambeeya aan qabanayna waxaa ka mid ah haddii aan soo qaato arrintii abaaraha oo runtii dadka Holland degan ay gurmadooyin ka qaateen oo lacag ay u direen $76,000 u direen. Waxaa kaloo ka mid ah arrintii ka dhacday Soobe oo iyaduna goor dhowaan u diray $37,000. Marka runtii dadka Soomaalida ee wadanka Holland aad iyo aad ay isku jecel yihiin, waana dad midaysan oo marka loo fiiriyo wadamada kale ee Yurub oo runtii qabiilku aad u naafeeyey nabadka ah.
Ali Cabdi Waare oo ah aqoonyahan islamarkaana madax ka ah ururay leeyihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee Amsterdam iyo hareeraheeda waxa uu warramay wariyaha v o eda Jaamac Buule Jaamac.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaa kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geed oo cawaale oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aashkood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Mahadsan tahay Sandheere. Si guud waa loola wada socdaa in sportiga Soomaaliya dibdhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaar a kubadda cagta marka ay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburkii u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladdii dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka qoraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga, inaanay Soomaaliya u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan marka ay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahaan u tilmaamno aad Soomaalida u jeceshahay ama waxay siiso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartayda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ka mid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna ha iska jiraano oo waxyaabahaas o dhan aan lagu suurtagelin karin. Laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
Si fiican, waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartayga tega, inkastoon u diyaarsaneen ciyaartayda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartayda. Haddii anshaxa ciyaartay dalood iskale xaadadiis iska jooga iska wareegaya waxaawaaye waxuma soo kordhin kara ciyaartayda in la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah. Marka malahin
ciyaartaasoo dhan ma haysan. Waan gartay Ciid Cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibraahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryaanka, ma is leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandheere, waa salaamayaa saaxiibkayga Ibraahim aan salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arintaas walaalkay ka dhawaajiyay mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aad u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda Soomaalida maanta duruufaha soo wadan ku jira oo kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen, waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale, ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga Soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka ibraahin uu Soomaalida waa dadaaleen waa wax dhan bayna qabteen.
Ibraahim Maqdis Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay ayna ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas maaysa?
Runta waa dhici kartaa burburka waxay u badan oo dalka dibidhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta muusan burburin, waxa ay ku fiicnayd hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii ay burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal Soomaaliyeed waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qaybgelaya sanad kasta koox Soomaaliya bixisa muxuul Soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda Soomaalida dibadaha ay yimideen, qurbahan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunkan waa daran, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarayn, lama hayo ciyaartoy Soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay diinsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey, laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen, FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaano banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa. Mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama haya ilaa hadda. Marka waxyaabaha deeska ay kusoo lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismi iyo
isfahmaan ku kartay. Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibraahim Geedow, wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta Soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen, haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandheerow, ciyaartoyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibraahim qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa jooga oo kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale, waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maaragtay u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin. هدي أصلات أشياء ذكلا أو أه عيارتو إذا سومالي لباتو فني كبدن بيدبلات جوعان لكن وح عيارتو وحتر له كصوب حن تاس وحدي كرا وح كصوب حضي عيارتو بدن ورجع عيارها داو وذاك له وفيلا يأذن وونو داو ذنك لي هذا فاهم عيارتو إذا كواحد من سيريا كلا أو كواحد غريس كواحد كميت كلام وحوا عيار عياريها سومالي فلان عادي يركل يراده أقله وعياري عن أدو نحفظ عيار الأسرة يسويه وانا نسوا مالية بس ليان إنك صو مارتي هو بين رو أو صو عيار قرن سوماليا أقله لكن سوماليا وحاسبه كرا نما يوبر بركا يا سامي ويا شيء يرتوي بدن بتشوك تاد ودن كان أنتونا أقله أمريكا أقله بدن يرا بدن وعاد حفظه البروني الأسرة يسوي أقله لكن ودن كي ما هو ده إن عيارتوي ينتلا لا لا يو تدق على هان كفر إن الكفر جلين كانوا قلة أو يرتوي أنت كوزارة قلة أو حق جيان والله سؤال ميتين حليل على كواحد كلا صوماليد وقرن كوكلة يا لقالا نوع صورت مل أو هيدي صوماليد سبورتي ورت مأو دواي لكن واحد يشجع يرتوي بدن أو صوماليد أو ما أنت حتى واحد يرتى بدن يرى لقى سوق حكي لقى سوقت أو دالف يرتجوا جرى أو صومالي وهذا لا بس أنا عمل بو هذا الجواب وما لنا ياكوح دلس كده سنة أمريكان هو عيارة يا بلتيلي ولا يعني ناتيسا مجلس هو صادق أمين اللي مجلس عادية لكن الناس بلتيلي هو طال مركا إن يرتوي صومالي مركز يساعد كست يحل كست الله بهاي يسوي بحكرة لكن وحيو بهايهين دقاله يو حفظه الأسرة يسوق يو دلال gudahan iyo gaar ah meel walba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacan ka helaan oo dhaqaale ay helaan haddii dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal waxa aaminsanahay waxa yar kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartii Soomaaliyeed waxa weeye disciplinekooda xun ma xuma laakiin waxa waxay ku asaasku wuxuu ka dhismaa waa macallimiinta iyo maxallada iyo culug yarka waxa la boqto waxa wax kor soo qaadaya oo kale waa macallinka iyo martii لكن حوالي عيارتي في عنا هاي السنة قد بين الشبرين كده وفي عيه وانا دد عليهم دد البلان بين قفتين وحن لي هاي هوس على كسي ولان صوماليين هوا اشتاكتو رنك صوماليا دي هاد سبورتيكا صوماليا إلا تحقيرو ميول والبا كو قوالا دو جوغنا عيارتي في عم بهايار إلا قصو وصو درو أولا بلاريو هادو ما سنتين
وان قرتي نيكونا قد بدو ما سنتين كواس وحيك لها يعني إبراهيم جيد وحوالي وعيارها كفالوضا كونسو كان مقالدة نيروبيا دلك كينيا iyo ciid cali oo khadka telefoonka magaalada Minneapolis barnaamijka qayb qaadanay labadii naba aad ayaan jeclaanay in ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda ka badan salaam aleikum
adii wasiin sandero nolol socodsiinay xubintaas dooda gaabanka kala socodteena walaanta Soomaaliyeed aad VOA haatan waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii wargeysada waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaha VOA Radwan Haaji Cabdiwali waxana Washington kala soo jeedinaya Ibrahim Xasan Tanduri
Ibrahim oo aan ku horbaro wargeyska Financial Times ee ka soo baxa London oo qoray in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ugu baaqay deeqbixiyeyaasha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo dardargelin lahaa in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay si dhaqaale loogu helo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo dhibaatooyinka ka dhasha falalka ay ka geysanayaan Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa lagu leeyahay deyn dhan $4 billion. Deymahan ayaa sara u kacay 30 sano ee la soo dhaafay iyadoo Soomaaliya uu ka jiray burbur oo aanay awoodin inay bixiso deymaha waxana deymaha intooda badan lagu leeyahay Soomaaliya horay u gashay dawladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre ee sanadkii 1990-kii ka baxday meesha kadib dagaal sokeey oo dalkaasi halkeeyay
wargeysku waxa uu qoray in deymaha faraha badan ee lagu leeyahay Soomaaliya xilligan ay curyaamiyeen in Soomaaliya ay dhaqaale ka hesho hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya mashruucyada horumarineed iyadoo inta badan dawladaha burbura sida Soomaaliya lagu xiro shuruudo hadii ay dalbanayaan lacagu deymaha dowladda Soomaaliya oo xafiiska la wareegtay bishii February ee sanadkii tagay ayaa dadaal badan waxa ay ugu jirtaa sida ay uga bixi lahayd shuruudahaasi lagaga cafinayo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay iyadoo dhaqaale xumida haysata Soomaaliya ay ugu qeyso dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in sanadkii tagay Soomaaliya ay ka jireen abaaro xoog badan. Kooxda Al-Shabaab oo iyana sanadihii tagay laga xoreeyay meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa weli awood u leh inay geystaan weerarro bahalnimo ah. Weerarada ay geysteenna waxaa ka mid ah sida wargeysku uu qorayay kii ka dhacay isgoyska Zoobe bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Weerarkaas waxaa ku dhintay dad ka badan 350 qof. Waraysigu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre siiyay wargeyska Financial Times waxa uu ku sheegay in ay dadaal badan dowladdiisu ku bixinayso sidii lagu heli lahaa maamul shaqeeya isla markaana uu ka rajaynayo bulshada caalamku inay si dhab ah u caawiyaan Soomaaliya xilligan.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo horey ugu soo shaqeeyay samafalkii arrimaha shidaalka ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku shaqeynayso miisaaniyad dhan 274 million oo dollar sanadkii, taasi oo aan ku filayn fulinta adeegyada ay bulshada u baahan yihiin iyo sidii looga hortagi lahaa faafinta xagjirnimada dhalinyarada oo shaqo la'aanta ay hayso iyo sidii wax looga qaban lahaa faqriga ka jira dalka. Waxaa xaqiiqa ah in miisaaniyaddeennu ay tahay mid aad u yar oo aanu ku filayn 10 million ee Soomaalida ah in lala dagaalo xagjirnimada. Waxa ay nooga baahan tahay dowlad wanaag, taasi macnaheedu waa in aan dadkeena gaarsiinaa adeegyo bulsho. Si adeegaasi bulsho loo gaarsiiyana waxaanu u baahanahay dhaqaale, waana sababta aan u doonayno in bulshada caalamka ay gacan noo siiso, ayuu yiri Khayre.
Ibraahino wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire Michael Keaton iyo Kevin Watkins oo ah madaxa hay-adda Save the Children ee fadhigeedu yahay London ay iyana ku baaqayaan in hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dardar geliso dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta. Soomaaliya ayaa ka mid ah in ka badan 30 dal oo Afrikaana oo faqri ah oo dadaal loogu jiro sidii looga saamixi lahaa deymaha lagu leeyahay. Shuruudaha inta badan lagu cafiyo deymaha waxaa qayb ka ah in dalku uu la yimaado isbedello iyo siyaasado lagu xoojinayo hufnaanta hannaanka maaliyadeed.
Ridwaan wargeyska Indian Express ee kasoo baxa magaalada Mumbai ee dalka India ayaa warbixin dheer ka qoray burcad badeed Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsi in mudahaba ay ku jireen dalkaasi India, haatana lagu hayo goob ay ku sugayaan sidii dib loogu celin lahaa Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in 15 ka mid ah burcadbadeedda Soomaaliyeed ee ku xidhnaa dalkaasi India oo lasoo qabtay sanadkii 2011-kii haatan la sii daayay kadib markii ay dhammaysteen 7 sano oo xabsi ah oo ku ekayd 2 January ee sanadkan 2018-ka. Raggan Soomaalida ah ayaa bishii August ay maxkamad sheegtay in marka waqtigoodu dhammaado dib loogu celin doono Soomaaliya.
Ibraahino wargeysku waxa uu qoray in maadaama ay si sharci darra ku joogaan maxaabiistan waqtigoodii uu dhammaaday in haatan loo wareejiyay goob ay ku noolaadaan oo ku dhex taala xarun booliis mar haddii aan lagu sii dhexdayn karin bulshada inteeda kale. Sida wargeysku uu qoray, maxaabiistan ayaa muddo 6 sano ku qaatay xabsiga weyn ee Taloja ee magaalada Mumbai, kadibna waxaa loo wareejiyay xabsi kale oo lagu magacaabo Kolhapur kadib markii lagu helay dambiyada loo haystay.
Ridwaan wargeysku waxa uu qoray in koox kale oo isla burcadbadeeda oo tiradoodu ay gaarayso 72 oo iyana hore loogu helay dembigaasi xilligooduna dhammaystay la sii deyn doono. Safaaradda Soomaaliya ee dalka India ayaa waxa ay wadaa qorshe dhallinyarada Soomaaliyeed dib ay ugu celin doonaan Soomaaliya, sida wargeysku uu ka soo xigtay mas-uuliyiinta dalka India. Waxaan u diyaarnay 15 qof ee Soomaalida ah ee la sii daayay toddobaadkii hore in ay ku sii noolaadaan dhismayaal ku dhex yaala xarun buliis, maadaama aysan jirin goobo u diyaarsan in dadka lagu sii hayo marka ay dhammaystaan xabsiga ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalkooda. Waan ugu adag tahay intanad intaas la-eg aanu u helo hoy. Safaaradda Soomaaliya ee India waxa ay noo sheegtay in ay wadaan qabanqaabada sidii dib loogu celin lahaa dhallinyaradaasi. Marka qaybta koowaad ay dib ugu noqdaan Soomaaliyana waxaan sii deyn doonaa qaybta labaad, sidaasina waxaa u sheegay wargeyska Indian Express mas-uul sare oo ka tirsan booliiska dalka India.
إبراهيم وجب جبدي ورجيس كايا كهلاي إن بقول يا لبعتن دلني يرسو معلقة حول جلا كل دوان لجوس وقبتي سندي لبذا كون يكوبي طبانكا حلي أي دلني يردا سيج عن تكسر دجان أيضا كبدا دلك إنديا وحنا دلني يردا لا تحابي حبسي يدو لجو أدين ييدم بيا لحرير برعد بدر نمو سدح كمذا أي كودن تي حبسي مددي أي كجيران ورجيسكو وحا انتاسي او كدري ان كوح سدحاد او ترادودو اي دانتهاي لح اي طبانقف لسي دين دونوشن اي طبانك بيش فبروري اي سنت كان هالكا قايب تا افراد اي وغو تراد بضان او دان لح دان قف لسي دين دونو سدح اي لباتنك بيش فبروري اي اسلا سنت كان
انتاسنا وحانكسو قبل قبين برامشكا ورجيسدا او نوسو دي اي ردوان حاجة عبدولي او كسو قان لندن
waxaan ila soo jeedinayay saaxiibkay Ibrahim Hassan Dan duray inta markala aan kulmi doono nabadgelyo
anoo inta kaga gudubno barnaamijkii wargeysyada waxaan ay nala socodsiinayay Ridwaan iyo Dan duray hatana dhinacii heesaha codkii Maxamed BK iyo Hesti onkod
yahay chaal iyo roob soo tiiway duu kooti yahay chaal iyo roob soo tiiway way na soo abaaray ani duwanu yadi laayo الله عن كبر إلى يوم عده سمر الله وإن صعب أري عمدوان ويري لا يوم الله عن كبر إلى يوم عده سمر الله
هستاس أنكود أو نقول غني فلان محمد بيك يعني كسر جب جبنا بنتين يدعدو دي كمان سبيه وقتني خلاص تدم واحد لنا إحساسيو نبتدي.
أجدك تهاي تعلق وانسك خبا أمان تدا. أجدك تهاي تعلق. وان استخبو امان تدا يا بايو ما قبل اذن كو دمي سنايو يا قلبي جاي متكله انت خمي خبكه
Thank you.
baxay ayo 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 rukadan in badan markuu saas mi galay afsiyo an salaalahay ayo.